Tas ir ļoti smags zaudējums. Nespēlējām savu labāko spēli, bet jābūt apmierinātiem ar to, ko darām. Katrai komandai ir brīži, kad nespēlējam labi un ir citas problēmas, bet jāskatās uz to, ka katru vakaru laukumā cīnāmies, kārtīgi strādājam aizsardzībā. Šis zaudējums ir uz mums, spēlētājiem. Es personīgi varēju nospēlēt daudz labāk. Kopumā tas nebija labākais sniegums, un mums par to jāuzņemas atbildība. Mums jāpieņem šis zaudējums, jāatceras šī sajūta, kas ir tik nepatīkama, to izmantojot kā motivāciju nākamajām spēlēm.